bi player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 20-nji apreli hepdäniň pensiýanda güni. Suunki programamyzda Türkmen awadyň merkezi bazarynda satuwy çykarylan dükanlar göz gürtülük köpüldi. Aşgabatda azyk paýlary 6 aý bäri paýlanmaýar we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dokuzuncu aprelde Türkmenistan'ın İsrail'in Dışişleri İşleri Ministri Eli Kohan sapır ediyer. Bu İsrail'in Dışişleri İşleri Ministri'nin sonki 30 yılın içinde Türkmenistan'a amal asıracak ilkinci sapırı olur. İsrail medyasının maglumatına göre Kohan Aşgabatda İsrail'in ilçihanasının açılış davarasına katnaşır. Türkmenistan'da 10 yıldan gowrak İsrail'in ilçisi bolsa da ol mihmanhanalarda ya da wagtlaýyn ýerlerde wezipesini bir jaý ederdi. Eli Kohan Aşgabatda Azerbaycan'a amala asyryan saparından son geler. Pensiýanda güni ol prezident Serdar Berdimuhammedow we özüniň türkmen kärdeşi Rashid Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Israýylyň daşary işleri ministri Türkmenistana son kezek 1994-nji ýylda sapar edipdi. Sol pursat Aşgabatda Simon Peres gelipdi. Rusiýanyň Saratow tewitinde okuyan Türkmenistanly bir gyz başga bir watandaşynyň özüniň pul teristlerini ogurlandygy barada polisiýa arda bilen ýüz tutdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Rusiýanyň içeri işleri ministrliginiň talgalanyp habar berdi. 23 ýaşly talip gyz Türkmenistandaky ýakynlaryna pul gurutmak üçin Saransk şäherinde ýerleşýän beýlik bir türkmen raýatynyň hyzmatyndan peýdalanypdyr. Ol ýigit rus rublynyň derejesini sol gyýdyň Türkmenistandaky ýakynlaryna manadan gowşurulmagyny üpsin edipdir. Maglumata görä 11-nji aprelde student gyz ol oglana 353 000 rubl, ýagny 4300 dollar meçhurunda pul teristesini beripdir. Emma gyýdyň Türkmenistandaky ýakynlaryna bu pul häzir küwnetçilini gowşmandyr. Mundan soň ol gyz şahsy ýagdaýda gurulmak üçin Saransk şäherine gidýär. Emma bu yerde ol oglunu tapıp bilmeyen üçin yerli polisiýa arda bilen ýüz tutýar. Maglumatda polisiýanyň barlyk işlerini geçirýändigi aýdylýar. Waka bilen iltisikli şahslaryň ad familiýasy aýan edilmeýär. Türkmenistanda dollaryň resmi we gara bazar narhynyň hereket edýändigi sebäpli türkmen raýatlary bank ulgamlary arkaly pul teristlerini kadyly ýagdaýda ugradyp bilmeýärler. Rusiýanyň suwdy tutulukdaky amerikan jurnalisti Evan Gerskovitsin Moskwadaky Lefortovo türmesindäki dislapy tutuk merkezinden boşadylmak baradaky ardasyny reddetdi. The Wall Street Journal neşriniň 31 ýaşly jurnalistine içalyçylyk aýplamalary bildirilýär. Gerskovits bulary reddedýär. 18 aprelde geçirilen dinlensigi tinlama üçin Amerikanyň Moskwadaky ilçisi Lin Tracy'nin ýolbaşçylygyndaky delegasiýa şeýlede 10 jurnalista ygtyýar berildi. Rusiýanyň kanunçylygyna görä ilkinji sud dinlensiginiň dowamında guman edilýäniň derini wagty nirede we haýsy şertlerde garaşmalydygy kesgitlenýär. Suudun gysga wagt dowam eden dinlensiginde jurnalist garşy bildirilýän aýplamalar boýunça hiç ýeli delil görkezilmedi. Onun tutuluk şertleri barada hem maglumatlar bada wat illetirli edilmedi. 18 aprelde mundan 2 hepde ozal dörödülen arkada gatlı futbol topary Türkmenistan'ın çempionatında ilkinci yenisini kazandı. Bu yurtta ozalk prezident, häzir halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň has tabarlandyrylýan döwrüne gabat geldi. Maglumata görä ozalk prezidenti döwlet derejesinde ýüzlenilýän lakamy götürýän futbol topary Maris şäheriniň Merv komandasyny 2-1 hasaby bilen ýeňipdir. Arkadaq topary Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşýan 9 toparyň arasynda häzir 3-nji orunda dur. Köpetdaq we Nevitçi komandalary hem degişlilikde 1-nji we 2-nji ýerleri egeleýärler. Merkezi Aýza barada habarlary çap edýän Fergana neşri arkadaq toparynyň düzümine ýurdun iň gowy oýunçylarynyň çekilýändigini, onuň hem ýurdun saýlama toparynyň esasy özününi düzje klub boljakdygyny çaklaýar. Täjik resmiýetleri dartgyny Dağlı Badaghşan sebitiniň tutulukdaky näresmi lideri Tolip Aýymbekowyň ýene bir dogonuny sakladylar. Maglumata görä Rasit Aýymbekow mundan 4 gün öň Dağlı Badaghşanda saklanypdyr. Tolip Aýymbekow uzak wagtdan bäri Täjikistandaky awtoritar rejime garşy çykyp gelýär. Geçen noýabrda ol we onuň ençimi egindisi bir näçe aýplamalar etasynda ömürlik türme tutuklugyna hukm edildi.